käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkiri all Kuni Kristus teie sees saab kuju. Mõte, mis on pärit siis Galaatia kirja 4. Peatükist, kus Paulus ütleb muuhulgas, et ta on lapse vaevas inimeste pärast, kelle sees ta ootab, et Kristus saaks kuju. Ja kuna meie asume ka praegu nii nimetatud ootuse ajas, sellepärast, et Kristuse sündi tähistavate pühadeni on jäänud alla kuu aja, me oleme adventi ajas, siis me täna ka mõtlesime natukene rääkida ootusest ja rääkida sellest, mida me ootame ja natukene ka sellest, mida ootab Jumal ja kuidas moodi me need kaks ootust saaksime kokku viia. Täna on Pereraadio stuudios Õnne Kivinurm ja mina olen Eha Lobjakas. Ja põhjus, miks Õnne, on vist selles, et Õnne on ka olnud lapse ootel. Kui Paulus ütleb, et ta on nüüd jälle lapse vaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju, siis see lapse vaevas olemine on Õnnele ka tuttav. Minule tõsi küll ka, aga kuna minu lapsed on juba täis kasvanud, siis selge see, et väga elavalt ma enam neid üksik asju ei mäleta. Aga Õnne poeg ei ole isegi veel kahene, nii et Õnnel on see värskemalt meeles. Ja see on põhjus ka, miks me natukene räägime ka lapse ootusest. Aga kõige rohkem muidugi sellest, meie südame kõige suuremast ootusest ja ka Jumala kõige suuremast ootusest, et Kristus meie sees saaks kuju.
Tere siis ka minu poolt. Ja nagu Eha juba ütles, siis mul on väike poeg ja ma olen kindlasti palju kogenematum, kui on ka näiteks Eha laste kasvatamises ja selles, mis puudutab lapse ootamist ja lapse arengu ootamist. Aga ma usun, et kõik emad suudavad suhestuda sellega, kui ma ütlen, et me emadena pidevalt ootame midagi. Kõigepealt, et me jääksime lapse ootele, et siis saaks läbi see kõige ohtlikum esimese trimestri aeg. Et siis juba tuleks lähemale natukene see aeg, kus hakkab kõht paistma, kui laps sünnib. Kui laps on sündinud, siis me juba ootame, et hakkaks ta ometi naeratama, hakkaks ta ometi kõndima ja me kohe ootame midagi järgmist asja ja ei suuda kuidagi rõõmu tunda sellest hetkest, mis me parasjagu käes on, selles hetkes koos kasvada oma lapsega. Ja mina ühel hetkel ka tabasin ennast sellelt, et ma kogu aeg ootasin, et mu laps hakkaks midagi uut tegema ja ma teadsin, et varsti ta peaks nüüd hakkama roomama ja siis ma kogu aeg üritasin seda kuidagi hästi palju soodustada või tegime igasuguseid mänge ja ma olin nagu natuke isegi pettunud, et näed, et sugulase laps, et tema juba teeb mingid asju ja minu laps ei tee, no ikka läheb selline võrdlemise hetk sisse. Ja ma arvan, et see oli Jumal, kes mingil hetkel ütles mulle, et kuule, et aga su laps on nii tore, et miks sa temaga koos ei kasva. Naudi seda praegust hetke, seda ei tule enam tagasi, kus ta ei kõnni. Jumal ootab ka meie järgi. Täpselt nii kiiresti ta läheb, nagu meie oleme valmis edasi minema. Siis minu jaoks tol hetkel hästi oluline kirjakoht oli piiblist Luuka 2. Peatükis Jeesuse kohta. Ja Jeesus edenes tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala inimeste juures. See inimene, kelle sündi me siis nüüd tähistame detsembrikuus, tema oli ka ju alguses väeti laps ja tema hakkas arenema sammu haaval ja kõikides aspektides. Öeldakse ju siin ka seda, et armus Jumala ja inimeste juures. Ta õppis ka Jumalat järjest enam tundma kõike seda Jumala võimsust siin maa peal, kuidas Jumala abi siin maa peal tarvitada. Kuidas saada see suhe Jumalaga selliseks, et igat hommikut sa ootad, et sa saaksid Jumalaga koos seda päeva veeta. Selle mõttega kuidagi see lapse kasvatamine muutus ka minu jaoks hoopis teise tähendusega, et iga päeva, ka siis kui laps ei ole öösel hästi maganud, sa saad oodata, sest et see on üks eriline päev, mida ei too enam mitte miski tagasi. Et me oskaksime nautida ka seda nii-öelda arenemist. Ja arenemist koos lapsega või arenemist koos Jumalaga, oma lähedastega.
Ja ei ruttaks kogu aeg ette.
Jah, et me kardame võibolla inimestena, et kui ma olen rahul selle olukorraga, et siis ma kuidagi nagu stagneerun või et rahulolu on kuidagi väga hirmus asi. Minu arvates on päris hirmus asi see, et me kiirustame siin maailmas liiga palju. Üks hea kirjakoht on Jesaja raamatus. Jesaja 30:15, kus öeldakse nõnda. Sest nõnda ütleb Issand Jehova, Iisraeli püha. Pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite. Rahus ja lootuses oleks teie jõud, kuid te pole tahtnud. Ehk siis võibolla selle jõuluajaga on meie elus rohkem seda, et me jääme korraks natukene vaikseks. Pühendame aega oma lähedastele. Paljud inimesed ka mõtlevad oma loojale rohkem. Ka kristlastena me mõtleme rohkem oma loojale ja oma lunastajale. Et meil oleks läbi terve aasta sellist ootusaega, kus me jääme vaikseks ja pöördume Jumala poole, et mida sa minu elult päriselt tahad? Mis on see sinu tee minu jaoks ja kas me peame praegu edasi liikuma või paigale jääma? Me oleme kõik lugenud, kuidas Iisraeli rahvas Egiptusest välja tuli. Algus oli väga tormiline, kus meri läks kaheks. Mul lapsele näiteks meeldib väga seda pilti vaadata laste piiblist, kuidas meri on kaheks ja inimesed lähevad sealt läbi, et isegi lapse jaoks on see väga selline erakorraline asi. Kui algus oli olnud selline tormiline, edasi läks asi natukene rutiinseks, nagu me teame piibli aruandest. Ja 4. Moosese raamatus 9. peatükis salmis 15 öeldakse nõnda, et päeval, kui elam oli püstitatud, kattis elamud tunnistustelgi kohal pilv. Aga õhtust hommikuni oli elamu kohal otse kui tulepaistus. Siin öeldakse ka nõnda, et ja iga kord, kui pilv tõusis üles telgi pealt, läksid Iisraeli lapsed teele. Ja paika, kuhu pilve ei seisma, lõid Iisraeli lapsed leeri üles. Olid seal paigal. Kui pilv oli paigal, see olid nemad paigal. Ehk siis juba vanast ajast tegelikult Jumal andis inimestele väga selgelt teada, et nüüd oodake. Nüüd on pausi koht, nagu muusikas on selline kandev paus, on hästi oluline. Sama oluline vahel isegi kui see muusika, mis kõlab. Et ka meil oleks aega seda pausi võtta oma elust. Kuulata, oodata, mida Jumal nüüd järgmiseks tahab. Me oleme võibolla selles efektiivsus tagajavas maailmas harjunud sellega, et nii kui üks tegevus on tehtud, nii tuleb meie juhilt järgmine samm ja tuleb kohe teele asuda. Vahel Jumala järgmine samm meie jaoks on see, et oota, kasva või puhkame koos.
Minul hästi meeldis see mõte just, et võtta täiega seda käesolevat hetke, kui sa rääkisid oma lapsest ja ka sellest edasi minekust. Loomulikult meil on siht silma ees ja me teame, kuhu me läheme, et meie teekonna lõpp on taeva linnas ja on teatud sammud, mida me peame astuma Issand armus ja väes selleks, et sinna jõuda, aga just, et me oskaksime näha seda ilu ja seda Jumala kohalolekut ka nendes käesoleva hetke just kui väiksena tunduvates asjades, aga tegelikult see annab meile sellise elamuse ja kui me sinna sisse vaatame Jumalaga koos ja Jumala silmadega, siis me peale selle näeme veel ka Jumala tegutsemist ja Jumala imesid nendes kõige väiksemates asjades ja tunnetame tema kohal olekut.
Ma usun, et väga paljudel väikeste laste vanematel on see küsimus tihti enda jaoks tekinud, et millal ma saan võtta oma aja enda ja Jumale jaoks. Vahel ju tundub nii, et kõik muu jääb nagu tahaplaanil, eriti mida väiksem see laps on, seda rohkem ta tähelepanu ja eestkostet meie poolt vajab. Aga see aeg tuleb lihtsalt võtta. Mina kogesin ka ühel hetkel, et see aeg lihtsalt kadus käest ära ja päeva jooksul ei tulnudki seda hetke, sest kogu aeg oli mingi järgmine asja ajast taga või siis olid juba liiga väsinud, et üldse sellistesse pühadesse asjadesse süübidagi. Nüüd ma olen õppinud seda, et hommikul vara on see minu aeg. Õnneks mu laps magab ka üsna hästi. Nii et väga tihti on see, et kui mina panen oma piibli või raamatu kinni, siis ma kuulen teisest toast, kuidas laps hüüab emme. See on minu jaoks hästi suur kinnitus, et Jumal aitab mul selle aja leida ka meie omavahelise suhte kasvatamiseks. Ja ma naudin seda tõesti iga hetke, kus ma saan Jumalaga koos veeta. Sest mida keerulisem on ees päev, ma tean, et on mingi keeruline päev ees. Seda rohkem ma ise vajan seda. Muidu võib juhtuda nii, et päeva jooksul tekivad seisakud, mis ei ole need Jumala antud ootamisseisakud, vaid on sellised hetked, kus on oma mõistus otsas ja Jumala poole pöördumine on kuidagi raskem. No sellised minu kogemus, et kui ma ei ole päev alustanud koos Jumalaga, siis on väga raske sinna ree peale tagasi saada. Väga raske, vähemalt minul.
Ma mõtlen nüüd korraks tagasi veel sellele ajale, kui sina alles Hugot ootasid. Praegu inimesed räägivad rohkem kui tavaliselt sellest, kuidas Maarja ootas Jeesust ja kuidas ta kindlasti mõtles, et huvitav, milline ta siis on. Ja eriti kui silmas pidada Maarja puhul neid profeti kuulutusi, mis ingel talle oli edastanud, et sealt sünnib Jumal. Ja ma usun, et iga ema jaoks, kes on lapse sünnitanud, see esimene kokkusaamine lapsega niimoodi silm silma vastu, et see on üks selline eriline hetk ja see on nüüd küll mingiks hetkeks ühe ootuse täitumine, kuigi kohe tulevad järgmised ülesanded. Kas sa mäletad seda, kui sa esimest korda oma last nägid?
Jaa, mäletan küll. Mina kardan väikseid lapsi. Mina kardan neid ära lõhkuda. Ja kui ma ootasin oma last, siis ma mäletan, et ma sügavalt kartsin seda, et mis siis saab, kui ta ära sünnib, sest et ma ei oska tema eest hoolitseda. Ja ma mõtlesin, et äkki Maarjal oli midagi sarnast. Ta oli antud nii suur ülesanne. Ja mõtlesin, kuidas Maarja, kes oli ilma lasteta olnud, et kas tema vartis veel eriliselt seda asja, et aga mis siis, kui ma näiteks Jumala lapsele kuidagi haiget teen või nõnda on alguses nõnda väikesed. Aga õnneks tänapäeval sünnitsumajas vähemalt Eestis on nõnda viisi, et see laps antakse kohe sinu juurde reeglina ema sülle. Ja see toimub kuidagi nii kähku, et mul ei olnud isegi võimalust öelda neile, et ma kardan või ei ärge antke või antke mehe kätte. See lihtsalt kuidagi tuli hästi, hästi loomulikult. Ja sellest hetkest, kui ta oli koos minuga, kus ma teadsin, et nii peabki olema, et see on kõige loomulikum asi. Ja mul on just see meeles, kuidas see kartus muutus armastuseks. Me vahel kardame asju, mida me ei ole ennem kogenud, uudseid asju. Ja ma arvan, et see oli ka minu jaoks selline uudne asi. Ja Jumalaga on samamoodi, ma mäletan, kui ma ei olnud kristlane. Mina kartsin seda Jumala asja. See tundus imelik. Ma õppisin kristlusest päris palju. Ma õppisin, mida tähendavad käsud, mida need minult eeldaksid, mida ma peaksin oma elus võib-olla muutma, mida ma hajatma, mida juurde võtma. See viimas otsuse tegemine, et kus ma ütlen endale ja Jumalale, et jah, et ma usun sind, see võttis mulle hästi kaua aega. See tundus hirmus. Aga kui see otsus sai tehtud, siis see jällegi muutus kartusest armastuseks. Tegelikult ma õppisin kogu selle teekonna jooksul lihtsalt Jumalat armastama nii palju, et see otsus kuidagi loomulikult tuli. Ka siin jõulude ajal me kristlastena vahel lähme väga hoogu oma selle kristusest kuulutamisega. Ja vahel me ei mäletagi seda, et mis tunne võib olla, kui sa ei tunne võib-olla kristust. Et see on, võib-olla see beebi seal kuskil jõulusõimes on isegi armas, aga kristus kui õiglane ja armastav kohtumõistja, et see tundub natukene nagu äkki hirmutav isegi inimestele. Et vähegi, kes edasi mõtlevad sellest beebisõimest, et nad jõuad oma aruteluga sinna maal ühel hetkel. Et selleks, et armastus saaks sündida, peavad inimesed ja ka inimene ja Jumal üksteist tundma õppima. Ja see vajab aega. Me ei saa eeldada, et kõik inimesed pöörduksid 4 nädalaks siis selle adventi aja jooksul näiteks, mis minul mitte kristlasena tundus vahel, et kristlased väga ootavad midagi, aga mida nad siis täpselt ootavad? Oli selline teadmatus. Ja ma olen ka nüüd kristlasena mõelnud, et mida ma siis ootan Jumalalt? Mida ma ootan taevast? Me räägime, et me väga ootame, et Kristus tuleks tagasi, aga mis see on, mida me ootame? Kas me ootame lihtsalt ühte ilusa paradiisi aeda, nagu me oleme lugenud esimese Moosese raamatust näiteks, või me ootame seda, et Kristus saaks oma õiguse, et kogu universumi ees oleks lõplikult näha see, kuhu viib patt ja kuhu viib see, et me kuulume absoluutselt 100% Jumalale. Ka meie ootuste erisused, mida me ootame elult ja igaveselt elult.
Just seoses sellega, mis sa praegu ütlesid, Rooma raamatus 8:19 on tore tekst, kus on öeldud, et kogu loodu ootab Jumala laste ilmsiks saamist. Nii et kui meie ootame midagi, siis tegelikult kogu loodu ootab meilt midagi ja nad tegelikult ootavad seda, et Jumala laps saaks ilmsiks meis ka. Ja selles mõttes oleme meie mõnes mõttes need, kellelt oodatakse mingid asju. Ja kui meie saate pealkiri on, kuni Kristus teie sees saab kuju, siis tegelikult see ongi ju see sama asi. Ükski Jumala laps ei saa ilmsiks, ükskõik kuidas kogu loodu seda ootab, kui Kristus tema sees ei saa kuju, nii et põhimõtteliselt meie saamegi olla inimeste ootuse nagu täideviijad, kui me laseme Jumalal oma sees elada, sest ükskõik, kas maailm seda tunnistab või mitte, tegelikult oodatakse ja mina mäletan ka seda aega, kui mina ei olnud kristlane, siis ma kogu aeg ootasin. Ja ma ei teadnudki tegelikult, et ma ootasin Jumalat ja kogu aeg tundus, et see miski peab tulema. kui siis ma lõpuks seisin nii-öelda Jumalaga usus silmitsi, sest niimoodi päris silm silma vastu me näeme teda ju siis, kui ta tuleb aus, aga siis ma sain aru, et minu ootuse aeg selles mõttes on lõppenud. Et see, mida ma nii kaua ootasin, see jõudis kätte, aga ma usun nii sinu, minu kui väga paljude inimeste elus selle Jumala leidmise töö või Jumala leidmise, see polegi töö, selle ülesande lahendamise teevad raskemaks just inimesed, kes nimetavad ennast võibolla Kristuse nimega ja kui nad siis teevad midagi sellist, mis meie meelest ei sobi kristlase pildiga kokku, siis see on hästi suur pettumus.
Kui öeldakse, et kristlane loeb jumalasõna, siis mitte kristlane loeb kristlasest selle jumalasõna täitumist. Kui sa ütlesid siin ka, et Kristus saaks meie sees kuju, siis ma tean, et nii mõnedki aastat tagasi minu jaoks oleks see kõlanud sellise müstilise asjana, et mida see siis tähendab, et Kristus saab minu sees kuju. Aga see tähendabki seda, et minu tahe jääb väiksemaks niimoodi, et lõpuks ma tahangi samu asju, mida Jumal tahab. Meil mõned head aastat tagasi oli ühe kristlasega arutelu, et kuidas on siis võimalik, et ma üks hetk enam ei tahagi pattu teha või et ma üks hetk ei taha neid asju teha, mida ma praegu tahan, et kuidas see on võimalik või kuidas ma saan palvetada neid asju, mida Jumal tahab, et kui ma tegelikult südamest ei mõtle seda. Aga see on ka kasvamise küsimus. Ja mina olen oma elus kogenud näiteks seda, kuidas on mingid teemad, millest ma ei taha loobuda ja esialgu ma saangi see paluda, et Jumal anna mulle vähemalt see tahe, sest et ebasiiralt ma ei taha sinu ette tulla lihtsalt mingid nägusid tegema, et Jumal aita mul sellest loobuda, kui ma tegelikult südamest ei taha sellest loobuda. Et Jumal annaks keeve meile selle tahte. Mina olen näinud, et see on nagu see nii-öelda nulletapp, mis annab väga hea vundamendi või sellise aluse. Me ei raja oma seda usu maja liivale.
Ja siin on hästi hea tõotus, mida mina olen tihti peale niimoodi usus lugenud ja pannud kohe näpu sinna peale, et Filippi 2.13. See tekst ütleb, sest Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete tema heameele järele, nii et see, et meie tahe hakkab ümber kujunema, see on tegelikult Jumala töö. Jumal tegutseb, et kõigepealt muuta meie tahet ja siis meie tegusid. Ja minu mõelest siit tuleb ka hästi toredasti välja see, et Jumal ei taha neid meie mingid vägisi tegusi, mida me tegelikult tahtmata teeme või nii nagu tänapäeval vahest öeldakse, et linnuke kirja, eks. Ta tahab, et see kõik tuleks südamest ja tema tahab selle tahte kõigepealt anda nii nagu sa ütlesid.
Kui ma siin enne rääksin sellest, et mitte kristlasena ma kartsin Jumalat mõnes mõttes või et kristlased jõuluajal olid natukene selline hirmaratav rahvas, kes võibolla tundus, et suruvab peale, siis oli ka teistsuguseid kogemusi. Ja need kogemused olid nende kristlastega, kes olid, tollel ma juba nägin, et on mingi erinevus selles, kes andsid ennast ilmselt Jumala kätte, ma arvan, ja kes elasid läbi terve aasta koos Jumalaga. Ja see paistis nende elust välja ja see tõmbas ligi, mis on ka põhjus, miks ma tänasel päeval Jumalaga koos elan. Nende inimeste elu nägemine pani mind ka tahtma seda midagi erilist, mis neil oli, ja mitte ainult jõuluajal, vaid läbi terve aasta. Sellepärast ma arvangi, et jõuluaeg on küll üks imeline aeg, kus inimesed on ka rohkem avatud, võibolla mõtlevad ka ise rohkem teiste inimestele heategemisele ja ka kõige suuremale heategijale ehk Kristusele. Aga miks sa peaks ainult jõuluaega piirduma? Meil on veel 11 kuud terves aastas.
Mina just mõtlesin selle peale ka, et kui me Jumalata üha rohkem tundma õpime, siis tegelikult me avame üha rohkem ennast talle, sest ega Jumalas ei saa pettuda, kui sa teda tõesti tundma õpid. See on ainult üks rõõmus üllatus teise otsa ja üha suurem äratundmise rõõm. Ja kui Risti Johannes, kes oli Jeesuse töö ette kulutada, käis Jeesuse eel, kui siis Jeesus tuli, ja tekis küsimus ka tema jüngrite hulgas, et mis siis temas saab, siis ta ütles nii toredasti, et tema peab kasvama ja mina pean kahanema. Võibolla ta mõtles, et tema jüngrid läksid Jeesuse järgi ja see tähelepanu langes Jeesuse peale, aga ma mõtlen, et see on tegelikult jälle selles Jumala ootamise protsessis ka meie osa, et meie peame kahanema ja tema peab kasvama meis. Kui üks laps on sündinud, siis ta hakkab kasvama, me natuke rääkisime sellest. Ja kui üks Jumala laps on sündinud, ta hakkab ju ka kasvama. Ja Jumala lapse kasvamine tähendab ju seda, et Kristus tema sees hakkab üha rohkem kuju võtma ja üha rohkem välja paistma, et need inimesed, kes meie ümber on, nad hakkavad ka seda nägema ja mitte sellepärast, et me teeme seda näitamise pärast, aga lihtsalt see ongi loomulik. Nii et see meie enda kasvamise ootus, millest me võib-olla arvame, et see peab käima rutem, kui see tegelikult käib, on ka üks ootus ja ma usun, et siin ka ühelt poolt Jumal astub meiega nii aegliselt, kui me suudame, aga teiselt poolt Jumal teeb ka meid kannatlikuks selles mõttes, et teinekord on ka meil kasvuraskused ja kõik ei lähe nii, nagu me arvame ja võib-olla tuleb neid trahvi ringe ja kui sa uuesti pead mõne asjaga minema Jumala ette ja jälle näed, et ei tunnud välja nii nagu sa tahad. See kasvamise ootus ka ei hääbuks, et me ei pettuks, vaid me teaksime nii nagu Jumala sõna ütleb, et kellest on alustanud hea töö, sellest võib lõpule selle töö. Meie oleme need, kes võivad sealt tööst välja astuda, aga tema on ustav.
Just ja ma mõtlen, et kui Jumala eesmärk on see, et meil oleks võimalikult hea elu, siis see tähendab seda, et Jumala eesmärk meile on ilma patu tegemiseta elu, sest ma ei tea veel ühtegi inimest, kes patu läbi oleks õnnelikuks saanud, tõeliselt õnnelikuks.
Ja vaata, siin on nagu pisut kaks asja risti vastu, et meie ootame Kristuse tulekut, sest see on ju iga kristlase ootus ja seda on öeldud ka, et see on õnnisloootus, millal Kristus tagasi tuleb, aga Jumal ka ootab. Ja Jumala südame ootus on see, et tema pruut kogudus oleks valmis. Ja ilmutuse raamat ütleb, et tuleb see olukord, kus talle pruut on ennast valmistanud ja talle saab anda riietumiseks selle püha ja hiilgava lõuendi, mis on pühad õiged teod. Mina olen viimasel ajal täiesti niimoodi põnevusega mõtelnud sellele, kuidas Jumal ootab. Ja kuidas Jumal vaatab seda meie kasvamist ja kõiki neid meie samme, mis me usus astume ja kuidas tema kas siis rõõmustab või on kurb, kui me ei astu ja ka suur osa maailmast ei astu Jumalaga. See valmistab tale kurbust. Aga see mõte, et mitte Jumal ei taha viivitada tulemast, vaid ta ootab meie pärast, sest ta tahab meid kätte saada, ta tahab, et me oleksime temaga ja ta näeb, et see töö on pooleli. Et meie süda täiesti ei kuulu talle ja on teatud asjad, mis meie tähelepanu ikkagi täiesti röövivad ja mis meid endaga kaasa kutsuvad.
Ja et meie ootame vahel neid väliseid märke. Me tahaksime, et meist paistaksid välja need kristlikud viljad, aga Jumal ootab, et ta saab meile anda uue südame. Ja see hakkab küll loomulikult välja ka paistma. Esialgu lihtsalt on vaja teha see sisemine töö ära. Et muidu võib ju riputada küll raagus kuusepuule ehted külge, aga ega see ilus ju ei ole. Jumal tahab meid uueks looduks teha. Ja siis see hakkab niikuinii välja paistma. Ja ma ei tea, kas sa oled tähele pannud, aga Eestis on nõndaviisi, et mida lähemale jõulud jõuavad, seda pimedamaks õues läheb. Teisipidi, seda rohkem riputatakse kõiksuguseid valgustusi välja, et inimesed ootavad, et selle pimedal ajal oleks mingisugune valgus, midagi helgemat. Ja kui me elame siin, vahel öeldakse, et me elame nagu pimedas patu maailmas, et inimesed ju kõik ootavad midagi helget. Ja ainult Jumal saab seda pakkuda. Inimesena me võime anda väikse killukesi, aga need on nagu sõed, mis tuhmuvad, kui seal ei ole seda lõkkeainet, ehk Jumalat. Ja vot neid hetki me saamegi inimestele pakkuda enda ümber. Ja nagu Jumal ei oota meil tegelikult selles mõttes midagi vastu, et ta on ju surnud meie eest nõnda, et ta oleks surnud isegi siis, kui me poleks seda vastu võtnud. Ta tegi selle teo ära meie eest. Ta ei oota nagu selles mõttes midagi vastu. Ta on väga rõõmus, ääretult rõõmus, kui me võtame ta vastu, sest et see on ka hea meile. Aga kui meie teeme inimestele heategusid, kas siis jõuleajal või muuleajal, et me ei ootaks midagi vastu. See on ka Kristuse meelsus. Kas ma teen seda enda ülestõstmiseks või ka Jumala ülestõstmiseks vahel tehaks asju? Või siis, et see on lihtsalt teiste inimeste toetamiseks ja rõõmustamiseks lihtsalt. Nagu Jumal meie elu annab nii palju väikseid asju, ilma mitte midagi vastu ootamata.
Ma tahan näha läbi sinu silmade. Ma tahan kuulda nii, kuis kuuled sa. Ma tahan sinu mõtteid mõtelda. Ma tahan armastada sinu armastusega. Ma tahan näha läbi sinu silmade. Ma tahan kuulda nii, kuis kuuled sa. Ma tahan sinu mõtteid mõtelda. Ma tahan armastada sinu armastusega. Kuid iialgi ei suuda tunda ma,
mis tundsid sina Kolkata,
kui risti puule löödi sind,
et kinni maksta patuhin.
Sa läksid surma minu ees
ja katsid võlad enam veel.
Su armu suurust nägin ma ja mõistsin, kuis mind armastad. Sinuga. Ma tahan tervelt sulle kuuluda. Ma tahan teha seda vaid, mis minult ootad sa. Ma tahan Jeesus sulle elada. Ma tahan käia teed koos sinuga. Ma tahan tervelt sulle kuuluda. Ma tahan teha seda vaid, mis minult ootad sa. Kuid iialgi ei suuda tunda ma,
mis tundsid sina Kolkata,
kui risti puule löödi sind,
et kinni maksta patuhin.
Sa läksid surma minu ees
ja katsid võlad enam veel.
Su armu suurust nägin ma ja mõistsin, kuis mind armastad.
Eetris on saade sarjast Käsi käes, täna siis teemal Kuni Kristus teie sees saab kuju ja me räägime sellest ootusest, millal Kristus meie sees saab kuju ja et Jumal tõesti seda väga ootab, aga me räägime ka igasugustest muudest ootustest, mis me elus on, kaasa arvatud ka lapse ootus. Täna on stuudios siis Õnne Kivinurm ja mina olen Eha Lobjakas ja ma mõtlen siin praegu ühte lugu piiblist, mis ka räägib ootusest ja see on kadunud poja lugu. See on nii huvitav, et selles Luuka evangeeliumi 15. peatükis on kolm kadunud asjade või isikute lugu, et kõigepealt oli lammas kadunud ja karjane läks tale järgi, kuni ta tema leidis. Siis oli üks münt kadunud, üks trahmiraha ja jälle naine seal oma tolleaegsel siis mullast põrandal nii kaua otsis, kui ta leidis selle trahmiraha üles. Nii et mõlemad korrad on juttu sellest, et kuni ta leiab. Ja siis tuleb järgi kadunud pojalugu, kus isa ootab. Kui ta poega näeb, siis ta jookseb küll vastu ja me oleme sellest palju kordi rääkinud, et see on ainus koht piiblis, kus Jumal jookseb. Aga mis mõttes ta ootab, et kui ta kahel juhul läheb otsima ise, siis selles kolmandas loost tunduks nagu ta ei otsiks. Tegelikult otsib. Ja kui me teame, et see on võrdkuju Jumalast kadunud pojad oleme meie, eriti siis, kui me Jumala juurest kuskil ära oleme, et see isa, kes ootab, on Jumal, siis me ju teame, et isegi siis, kui meile tundub, et füüsiliselt ta ei tule meile järgi, tegelikult ta ju ootab meid ja tegelikult ta teeb kõik selleks, et me tuleksime koju.
Ja Jesaja 38 öeldakse nõnda, et ja ometi ootab Jehova, et teile armu anda ja jääb kõrgeks, et teie peale halastada, sest Jehova on õiguse Jumal. Õndsad on kõik, kes teda ootavad. Et siin on nagu kahte pidi toodud, et Jumal ootab tõesti, et meile armu anda. Ja ja teisipidi, et need, kes siis on selle armu andmise ära tunnetanud, need ootavad seda Kristuse kuju ja just endast tõeliseks saamist ja ka loomulikult seda, et Kristus tuleks ja saaks õiglus ja õigus valitsema. Me kõik ootame midagi, aga nagu ma ka siin päris saate algus ütlesin, et me ei peaks ette rutama sündmustest. Me ei peaks üritama ette rutata ka Jumala ajaplaanist. Kui Jeesus siin maa peal kõndis, siis tema jüngritel oli ju sageli kibe kiire, et tahtsid, kas et nemad oleksid ka valitseva positsioonil või et kas me läheksime nüüd sinna, teeksime toda. Mul on endale see tunne, et neil oli nagu palju kiirem kui Kristusel oli. Aga Jumala plaanid on täpselt õigaaegsed ja neist me ei pea ette rutama, aga me saame sellest hetkest võtta maksimumi. Ja maksimum on jällegi võimalik ainult siis, kui seda teha koos Jumalaga. Tema teab täpselt, kuidas see olukord niimoodi kalibreerida ja ka meie suhtumine seal niimoodi kalibreerida, et see kõik sobituks oma vahel kokku nagu üks täpne pusle.
Ma olen mõtlenud selle peale ka sellise paraleeli abil, et see on nagu üks maailmatuma suur malelaud Jumala ees. Aga erinevalt sellest malelauast, mis meie eest tavaliselt on, sellel inimeste malelaual igal malendil on oma tahe. Iga malend teeb oma valiku ja nüüd Jumal peab selle suure laua ees. Midagi moodi need inimeste erinevad valikud, sest osa inimesi ju allub talle ja teised inimesed ei allu, kuidagi sealt veel plaani ja hea plaani välja saama. Nii et kui me niimoodi vaatame, siis Jumal on küll väga tark ja väga nutikas neid asju niimoodi kokku sättima, sest me kõik elame ju inimeste kõrval ja minu valikutest sõltuvad selle teise inimese valikud ja elu ja nii edasi, et see suur malelaud, kus meie iga üksi meil otsustame, kas me kuuletume või kuuletu, et see on tõeliselt suur ülesanne, aga Jumal, kes on kõik võimas, tema jaoks ei ole teostamatud ülesandeid, aga ma mõtlen selle kadunud poja loo puhul veel seda, et meie otsused, meeleparandusotsused saavad Jumala ootuse ära lõpetada või ära lühendada. Sellepärast, et kadunud poja loos oli oluline see hetk, millal kadunud poeg jõuab aru saamise, et ta peab koju minema. Et isa juurde tuleb minna. Küllab kõik, kes on isa juurde kunagi hakanud minema ja loetavasti ka kohale jõudnud, teavad, et ühes kohas on see otsus, ühes kohas on see koht, kus ma ütlen, et nüüd ma annan Jumalale kas võimalus oma elus või vaevalt me koha oma elu ära anname, sellepärast, et kes me siis annab oma elu ühe tundmatu Jumala hoolde, me kuidagi peame tunnetama seda tema armastust, aga kuskil on see otsus, kus me otsustame tulla ja otsustame nagu sisse astuda. Ja sellest lähtudes isal oli ju kaks poega ja teine, kes oli kodus, isegi isa palve peale, ei nõustunud sisse astuma. Ta oli just kui kodus, aga ta ei olnud sees. Aga see meelt parandanud kadunud poeg, tema siis tuli ja ta astus sisse isa juurde igas mõttes. Ja sellega sisuliselt lõpetas selle isa ootuse.
Ja et eks me kunagi saame ilmselt rohkem aimu, kui palju neid kurvastuse hetki, aga ka rõõmu hetki me oleme Jumalale pakkunud. Miski pärast on ju ikka niimoodi, et räägitakse rohkem sellest, kui raske on siin maa peal käia ja selle patuga võidelda. Tegelikult on ju nõndaviisi, et see peaks just lihtsam variant olema. Kui me ütleme, et Jumal on kõik võimas ja Jumal on suur, see tähendab seda, et ta on kõigest kõik võimsam. Ka saatana kisutustest, mis tähendab seda, et kui me oma kisutuse hetkel pöördume oma tõelise isanda poole, siis selle kisutuse võitmine peaks meile tegelikult lihtsam olema. Ma ei taha siin kohal öelda või kuidagi alla kiskuda inimeste võitluseid raskete teemadega. Ma olen ka osade asjadega oma elus oma käe ja kogu oma ihu ja inge isegi mingitel hetkedel annud asjadele, mis ei ole kuidagi otsapidi Jumalaga seotud. Ja nendest asjadest väljatulek on raske, sest et neid eluvaldkondi ei tahagi nagu natukene Jumalale vahel anda, aga jällegi, Jumal on kõik võimas. Täpselt on kõigest kõige võimsam. Ja kui kellelgi see on võimalik, siis see on temal ja me teame, et see on tal võimalik. Me oleme seda kõik kogenud nii väikeste kui suurte asjadega. Lihtsalt meie peame jääma ustavaks. Nagu me ka siin ennem rääkisime, et vahel tulebki vaikseks jääda. Vahel tuleb võtta aeg maha ja ehk ka lihtsalt oodata, mitte edasi rahmeldada. Ja teine kord jälle, kui jumal annab märku, siis edasi minna.
Ja mina jällegi just mõtlesin selle saate kontekstis ja just selle ootamise kontekstis, et vahete vahel on raske oodata. Aga Jumal on meid õpetanud ootama. Iga saateel ma ju ka hakkan ootama seda Jumala juhtimist saate jaoks. Täpselt sama kehtib selle ajakirja rubriigi jaoks, mida ma teen. Täpselt sama kehtib ka palvekoosolekute või jutluste või ka laste juttude jaoks. Mina olen harjunud need kõiki asju Jumala kätte andma ja ma tean, et vahete vahel on see ootamine. Et ma panen selle asja Jumala ette ja ütlen, et issand sina tead ja ma palun sinu tarkust ja sinu juhtimist. Ja minu mõelest on see üks no nii põnev elu, kui sa äkki nüüd ootel olles, aga selle ootel olemise juures on oluline see, et sa oleksid Jumalale lahti. See tähendab, et sa ei ajaks oma mingisugust plaani sinna vahele ja kui sa nüüd ootad, siis... Niimoodi järgjärgult hakkavad need asjad lahti minema ja tekib selline sisemine veendumus ühes või teises asjas ja alati on niimoodi, et enne kui see salvestus, järgmise saate salvestus peaks teoks saama, on Jumal mulle pannud südamele teemad, inimesed, valmistanud need inimesed ka ette nii imeliselt, et nad tulevad selle plaaniga kaasa ja nad on reeglina nõus tulema. Sellepärast, et kui ma ajakirja rubriiki võin ka üksinda teha ja palvekoosolekult ma võin ka mingisuguse jutluse osa üksi ette valmistada, siis selle käsikäs saatega ikkagi ma tavaliselt ei ole siin üksi. Ja see tähendab, et Jumal peab saama nüüd oma selle male laua peal lükata mitu inimest kokku ühele ajale ja andma neile mingisuguse ühise suuna. Et igaüks ei räägiks nagu oma juttu, vaid et see tuleks mingi tervik ja see on olnud nii põnev. Ja ma isegi ei taha seda nimetada seikluseks, sellepärast, et seiklusel on nagu pisut sugune kerglane võibolla aktsent juures, aga see on põnev elu ja põnev ootamine ja teadmine, et nii nagu ütleb Heebra kiri, et see arm tuleb abiks õigeks ajaks ja et Jumal ei jää mitte kunagi iljaks. See on nii vägev ja nii õnnelikuks tegev.
Ja et kui me siin... Oleme rääkinud nii lapseootusest kui ka meie ootusest Jumala suhtes ja Jumala lootustest ja ootustest meie suhtes, siis mulle tuli meelde see, et lapseootus tavaliselt seostatakse naisega, et ema ootab last. Aga kindlasti ootavad ka isad, vanaemad, kujutan, et sina ootasid ka ju oma lapselast väga. Eks siis neid ootajaid on tegelikult päris palju, kui Jeesus sündis siia maailma. Siis oli samuti neid valmis olevaid ootajaid päris palju. Ja nemad ju ei teadnud täpselt, et millal see juhtub. No Maarja võis enam vähem arvestada, eks ole, et 9 kuud täis, no siis peab sündima. Tal oli nagu selles mõttes pikem ettevalmistusaeg. Aga näiteks Luuka evangeeliumis on räägitud Siimeonist. Ja tema kohta öeldakse, et see mees oli õige ja jumalakartlik ning ootas Iisraeli troosti ja püha vaim oli tema peal. Kui ma lihtsalt panen ennast tema asemele, teadmata, kuidas see lugu edasi läheb, sa nii hirmsasti ootad, et sa näeksid kuidagi Kristust. Sa vananeb kogu aeg. Sa ei tea, mida see täpselt juhtub ja ütleme, tänapäeval meil võib ka olla kas või Tallinnas selline lugu, et sa lähed ühelt tänava poolelt ja sinu sõber läheb teiselt tänava poolelt ja sa ei märkagi seda inimest. Ja kui ma oleks olnud Siimeoni asemel, siis võib-olla oleks võinud mul tekkida hirm, et aga mis siis, kui ma kogemata olen valel ajal vales kohas või et ma kogemata ei kohtu teda, kuigi ma olen talle väga-väga lähedal, näiteks teise pool templit. Aga siin öeldakse nõnda Luuka 2:27 ja ta, Siimon, tuli vaimusunnil pühakotta ja see toimus täpselt sel samal hetkel, kui Jeesuse vanemad tõid Jeesuse pühakotta. Ehk siis kui me oleme Jumalale avatud ja Jumalale kuuldel, siis me ei pea ka kartma seda, et äkki meie mingid tegemata jätmised või tegemised või kuskile minemised seaksid ohtu minuga suhte Jumalaga või ma jääksin millestki ilma. Me ei jää mitte millestki ilma. Ja see lugu on minu jaoks hästi suur kinnitus selle jaoks. Jumal annab kõik asjad õigel ajal.
Kui me oleme lahti, eks Siimeoni puhul oligi see ju, et ta oli Jumalal avatud. See tähendab, et Jumala vaim sai talle asjad südamele panna ja öelda, et nüüd mine. Ja see ongi nii hämmastav, et isegi need preestrid, kes täitsid seal oma tööülesandeid, nad ei olnud Jumalale nii palju lahti, et Jumal oleks saanud neile öelda, et see ongi lunastaja. Ja ometi, kui me mõtleme, et preester oli see mõnes mõttes nagu vahendaja Jumala ja inimese vahel, et inimesed tõid ju tema kätte oma lapsed ja oma annid ja kõik ja preester oli siis see, kes ühed poolt esindas inimest Jumala ees ja teised poolt esindas siis Jumalat nagu inimese ees, siis nemad olid kinni hetkel. See tähendab ka seda, et sõltumata meie ametist või kutsumisest me võime olla kas kinni või lahti Jumalale. Ma usun, et Jumal väga ootab seda, et me oleksime lahti, et me oleksime valmis temaga suhtlema ja et see suhe oleks selline püsiv.
Just, et on öeldud ju ka, et Jumal ei tee vahet inimeste vahel. Ega need ametipositsioonid, nad küll aitavad meil korda säilitada. See anti ka Moose selle asja pärast. Küll aga meie suhe Jumalaga on ainult selles mõttes meie ja Jumala vaheline asi. See, mis sealt välja paistab või ei paista teistele inimestele, see isegi tegelikult ei loe. Paljud asjad jäävad meie palve kambritesse. Keegi ei saa kunagi teada peale Jumala. Ja ma arvan, et nõndaviisi ongi kõige parem. Jumala käes on nüüd ühes hästi kindlas kohas. Kui ma tegin nii-öelda oma beebisamme kristlasena, siis üks hetk, kui ma sain aru, et Jumal näeb kõike ja ta kuuleb kõike ja on kogu aeg olemas, see arusaamine oli minu jaoks natuke isegi ehmatav, et ma ei ole siis hetkegi üksinda, et ma ei saa nagu teha mingeid asju, nii et Jumal kuidagi silma kinni pigistaks. Eks siis natuke sarnane suhtumine nagu Aadamal ja Eeval oli pärast pattu langemist on ja tahtsid midagi varjata Jumala eest. Ja kui ma selle üle juurdle, siis mõtlesin, et aga tegelikult see pole üldse halb variant. Kui kõik on nii Jumalale nähtav, siis tähendab seda, et ma ei pea ootama, et oma mingite jamadega või pahandustega Jumala ette minna, ta nii teab juba. Kui meenutame lapsepõlve, siis vähem minul oli küll selles mõttes lihtsam oma emale või isale midagi üles tunnistada, kui ma teadsin, et ta juba teab sellest. Siis see ei põhjusta mingit ehmatust või sellist ootamatut reaktsiooni. Nad olid enda jaoks selle kõik läbi mõelnud juba, et mis nad nüüd selle asjaga peale hakkavad. Ja see oli minu jaoks kui Jumala suhtes hästi kinnitav teadmine. Ta juba teab kõike.
Kõik vead võiksid kustuda, nii et vaid sina jääksid kestma. Luba, et ma võiksin ikka uskuda, oma südame su veres puhtaks pesta. Kõik need sõnad, mis mul ütlemata jäid, südameile kuulamiseks anna. Üleliigsed teod, mis siiski tehtud said. Ühes minuga su ohvrimäele kanna. Hoolimata minu isepäisusest mind ära üksi jätta, andesta ja halasta mind palu sülle võtta. Luba, et kõik vead võiksid kustuda, nii et vaid sina jääksid kestma. Luba, et ma võiksin ikka uskuda, oma südame su veres puhtaks pesta. Kõik need sõnad, mis mul ütlemata jäid, südameile kuulamiseks anna. Üleliigsed teod, mis siiski tehtud said, ühes minuga su ohvrimäele kanna. Hoolimata minu isepäisusest mind ära üksi jätta, andesta ja halasta mind palu sülle võtta. Võiksid kustuda, nii et vaid sina jääksid kestma. Luba, et ma võiksin ikka uskuda, oma südame su veres puhtaks pesta. Kõik need sõnad, mis mul ütlemata jäid, südameile kuulamiseks anna. Üleliigsed teod, mis siiski tehtud said. Ühes minuga su Ohvrimäele kannan.
Üks mõte veel seoses ootusega. Ma mõtlen nende inglite peale ja taevaste olevuste peale, kes ühel hetkel vaatasid, et Jumala poega ei ole seal enam. Ja nad teadsid, et tema on saanud selleks imepisikeseks looteks Maarja sees. See on nüüd see ime, mida meie ei suudagi mõista, et kuidas suur Jumal, kelle kohta Piibel ütleb, et taevad ei mahuta teda. Ja nüüd see Jumal otsustab saada nii väikeseks, et ta hakkab pisikese beebina Maarja kõhus kasvama. See on minu jaoks asi, mis võiks öelda, et paneb ajud kidisema. Ma ei suuda seda endale mitte kuidagi moodi ära seletada, aga ometigi Jumal sai nii väikeseks ja hakkas Maarja kõhus kasvama. Siis ma kujutan ette, kuidas need inglid, kes Maarjat saatsid ja kes siis millalgi siin mingid ülesanded täitsid ja me ju kõik teame, et igal inimesel on kaitseingel ja peale seal on veel suur hulk ingleid, kes on Jumala käskjalad ja Piibel ütleb, et nad on valmis meid kättel kandma ja nii edasi. Ja need inglid jälgivad nüüd suure ootusega seda Jeesuse kasvamist Maarja kõhus ja mõtlevad, et milline ta on, kui ta välja tuleb, kuidas ta sealt välja tuleb. Et nendel oli ka see ootus, Jumala poja lihaks saamise ootus, kuni Betlemani välja, kui nad siis käisid seal ringi ja vaatasid, kuidas inimesed, kas nad ootavad või reageerivad, siis nad leidsidki ju seda, et ootavad ainult mõned üksikud. Ja kui meie oleme praegu Jeesuse tagasi tuleku ajas ja kui Jeesus on ütelnud, et kui ma tulen, kas ma usku leian, tihti me räägime suurtest äratustest ja võimsatest inimhulkade pöördumistest, aga Jeesus ütleb, kas ma usku leian. Tema ju tegelikult ootaks ka mitte ise enda pärast, vaid inimeste pärast, et neid, kes temal ühel päeval vastu tulevad, oleks väga palju. Ja samas võib see olla talle kurb ootus, kui ta näeb, et nii paljud inimesed ei hinda seda ohvrit, mida nendest on toodud, ei hinda Jumal armastust nende vastu ja otsustavad valida pimeduse tema asemel.
Kui ma ka selleks tänaseks salvestuseks siin ettevalmistasin, siis ma leidsin enda jaoks mõnes mõttes ootamatu salmi. Me ei ole seda enne kunagi tähele pand. Salmid 136. Mu hing ootab issandat enam kui valvurid hommikut. Ja ma hakkasin mõtlema, et kas minu hing ootab nõnda palju issandat, nagu üks väsinud öine valvur hommikut ootab, et saaks oma hingele nüüd lõpuks puhkamise. Selline kujundlik pilt piiblis äratas minus väga palju tundeid. Kui me oleme siin täna rääkinud päris palju ootamisest, siis vahel me ootame maiseid asju. Me ootame, et tuleks üks sündmus teise järel, et saabuks rahu siia maa peale. Erinevad ootused on inimestel, aga et meie põhiootus ja lootus oleks pandud Jumalale, kus meie see fookus asub. Minu jaoks on olnud see viimasel ajal päris tugevaks äratuseks ja enda südame koputamiseks. Üks asi on sõnadega seda väljendada, et ma olen kristlane ja ma igatsen Jumalat ja et tema õigus saaks tõelisuseks minu sees ja ka üldse maa peal. Aga teine asi on seda läbi elada. Me iga üks tunneme oma südant ja teame täpselt, kuidas meie suhe Jumalaga on ja keegi teine ei peagi seda teadma. Aga ehk on ka, ütleme, see järele jäänud jõulude ootusaeg siis see, kus me saame katsuda oma südant läbi, et kas me ootame seda Jumala õigust, seda õiguse ilmsik saamist meis enestes, sama palju nagu me näiteks ootame neid jõule, et oma lähedastega koos veeta. Kas Jumal on minu jaoks esimeseks pelgupaigaks? Kui mul on mure või rõõm, siis kuhu ma tegelikult lähen sellega kõige esimesele kohana? Ma ei ütle, et meile ei ole vaid inimeste tuge. Jumal annab meile inimesed kõrvale põhjuse pärast. Aga lihtsalt, kes on see esimene punkt, kuhu me pöördume? Minul oli just hiljuti üks kogemus, kus õhtu saabudes, ilmselt väsimus mängis seal oma jagu rolli, üks mure tahtis minust hirmsasti võitu saada ja kahjuks on mul selline paha loomuomadus, et ma hakkan ketrama neid mõtteid, nagu lumepall või lõngapall, mida see järjest ketrad ja see läheb aina suuremaks, nii et lõpuks sa ei näe otsega äärt. Ja ma mõtlesin, et ma kirjutan oma õele, et mul on see mure. Ma tean, et alati ütleb nii ilusaid sõnu ja kuidagi oskab hästi lohutada, tal on imeline anna selles mõttes. Ja ma juba võtsin telefoni kätte, et ma saadan talle sõnumi. Ja Jumal koputas selle vaikse häälega, mida me kõik oleme vast tundnud, et aga proovi kõigepealt minuga, et mul on ka häid sõnu. Ja siis mõtlesin, et no hea küll, et põhimõtteliselt ma võin ju oma õele ka hiljem saata selle sõnumi pärast Jumale juurde pöördumist. Ja ma valasin ennast täiesti Jumalale välja. Kõik, mis mul hinges oli ja tuleviku suhtes ja kõik selle oma mure, olgu see siis sinu käes. Ja kui ma kogu selle oma nii-öelda mõnes mõttes monoloog ära lõpetasin, siis ma ei olnud enam nagu põhjust oma õele saata sõnumit. et see asi nagu leevenes. Sel korral oli see nõnda viisi. Teine kord võib-olla saadetakse mõni inimene, kes ütleb õigele ajal õigesõna. Aga minu jaoks oli see nii tohutult suur kogemus, et Jumal on meie pelgupaik. Minu jaoks see sõna sai lihaks minu elus.
Ma mõtlen veel sinna ühte aspekti sellest samast ootamise asjast. On asju, mida me hirmuga ootame ja mida me ei tahagi, nad kätte jõuaksid. Ilmselt üks nendest asjadest Jumalaga lepitamata inimese surm. Teine asi on ilmselt kannatused. Kui me Jumalat ei tunne, siis nad võivad olla täiesti talumatud ja võimatud kanda. Ja ma mõtlen siin ka Jeesusele, kes lähenedes Getsemani aiale, tegelikult iga hetkega ta sammleks raskemaks, sest ta teadis, mida ta loodata on. Ta oli võidukalt läbi elu läinud tänu sellele, et ta oli Jumalaga koos, sest ta oli siin inimesena ja tema valik oli samamoodi, kas kuuletuda Jumalale või mitte. Ta valis kuuletumise, ta koges kogu aeg seda Jumala lähedust oma elus sellisel määral, millisel määral meie ilmselt õpime kogema ja põhimõtteliselt tahaks ju Jumal meile samasuguse kogemuse anda siin, nagu tema poeg koges, kui meie selle lubaksime enda kogemuseks teha, aga ta läks hirmuga ja on öeldud, et ta vabises üleni, on öeldud, et ta higistas verepisareid, et ta klammerdus sinna maa külge, kartas, et ta sealt ka veel ära tõmmatakse. Ja meie teame ju, teame, kui me natukenegi usu asjadega tegeleme, et saatan tegi ikkagi kõik selleks, et panna see inimese poeg taganema sellest otsusest, mida ta oli teinud, võtta meie patte enda peale ja ta ei kujutanud ette, mida tähendab see lahutus isast, mida see pat põhjustab, sest tema ei olnud seda kunagi kogenud, aga just ootuse seisukoha pealt võttes. Mõnikord on asjad, mille ees me tunneme hirmu ja eriti siis, kui me ei ole Jumalaga väga hästi tuttavad, aga ma mõtlen, et nüüd sellel Jumala tundma õppimise teel meil on võimalik isegi Getsemani aia Jeesuse kogemusest õppida, kuigi see oli selline tema jaoks ka hirmus kogemuseks. On öeldud, et ta jõi kannatuste karika põhjani, aga meie saame sellest isegi õppida, et üks kõik, kui rasked on olukorrad ja meie olukord ei ole mitte kunagi nii rasked, nagu oli Kristusel, aga tema jäi seal püsima ja see tähendab, et ka väga raskes olukorras on võimalik säilitada see Jumala plaani ootus, see Jumala lahendus. Ja ma usun, et kui Jeesus küüdis mu Jumal, miks sa oled mu maha jät, siis ta ei tunnudki, et isa on temaga. Isa oli seal, aga tema seda ei tunnud, sest meie patt oli tema peal. Ja see on jälle olukord, mida me iialgi ei koge, aga me vahetevahel kardame, et mõned olukorrad lahutavad meid Jumalast. Ja mõnikord ka võib-olla mingisugused otsused, mida me teeme, ja siis on nagu hästi hea teada seda, et Jumal on ütelnud, et ma ei hülga sind ja ma ei jäta sind maha. Ja et ükskõik, kui õudne tundub see meile, mis mingisuguses olukorras ees on, Jumal teab seda, sest ta on olnud kõigis olukordas ja ta on seal püsima jäänud.
Ja ma arvan, et Kristust selles olukorras kandiski usk ja usaldus, mida ta oli terve oma elu õppinud. Ta ei toetunud olema tunnetele. Ka meie usuelus on madalaid ja kõrg hetki, aga usk on midagi enamat kui lihtsalt tunne. Jumal annab meile toredaid tundeid loomulikult meie usuteel, aga kui see on ainult tunnetel põhinev, siis see on väga lihtne ka kukkuda.
Ma arvan, et me lõpuks võiksime siis keskeneda sellele Jumala teotuste maises mõttes lõplikule täitumisele, millest me siiski teame, et see ei ole ju päris lõplik täitumine, sest igavik avastusi ootab ees, ka siis, kui Jeesus tuleb tagasi, aga Jeesus on lubanud tagasi tulla. See on üks nendest tema tõotustest ja kui me kõik oleme kogenud nende teiste tema tõotuste paikapidavust meie elus, me oleme saanud neid oma kogemusega proovida, siis seda Jeesuse tagasi tulemise kogemust meil kellegi veel ei ole, sellepärast, et ta ei ole veel tulnud. Täna me oleme natukene rääkinud sellest ka, et ta ootab meie järgi. ta ei taha, et me läheme hukka, ta tahab, et pruut oleks valmis. Aga ühel päeval ta tuleb ja Jumal on seda ütelnud sama kindlasti kui kõiki muid asju, sama kindlasti kui oli ette ennustatud, et tuleb lunastaja, oli ennustatud see ette sisuliselt sellest hetkest peale, kui Aadam ja Eeva langesid pattu, kohe oli lootus sellest, et tuleb see, kes purustab maa pea. Siis täpselt samamoodi on Jumala tõotused meile antud Kristuse tuleku kohta ja üks tõotus, mis on alguses nagu pisut hirmuga segamini, aga lõpus läheb nagu positiivsemaks, on teises Peetruse kirjas, kolmandas peatükis ja alates 10. salmist, aga issanda päev tuleb otse kui varas öösel, mil taevad raginal hukkuvad ja maailma algained tules laostuvad ja ilma maad ja kõiki seal tehtud töid ei leidu enam. Kui see nüüd kõik nõnda laostub, missugused peate siis teie olema pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja igatsedes Jumala päeva tulekut, mille pärast taevad süüdatud laostuvad ja maailma algained kuumuses ära sulavad. Aga meie ootame tema tõotuse järele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Sellepärast armsad seda oodates püüdke, et ta teid leiaks veatu maina ja laitmatuina rahus.
Et selle 10. salmi ees, 9. salm on minu jaoks ka selline hästi märgiline, et Issand ei viivita tõotust täitmast, nõnda nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid tema on pika meelega teie vastu, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik läksid meeleparandusele. Ja siin just see meeleparandus on hästi oluline punkt. Kristase elu ei ole mitte ainult see, et ma käin mingi teatud päevadel kirikus või pühendan aega Jumalale igast päevast või maksan kümnist, mis iganes need välised teod on. Vaid et meil oleks tõesti meele parandus, uus meel, uus süda. Ja tegelikult seal vähemalt selle 68. tõlke piiblist selle sama lehe peal, esimese Johannese esimeses kirjas, kõige esimese peatükk 9. salm on see võti, et kuidas siis see peaks võimalik olema. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige. Nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Nagu me täna siin päris mitu korda ma maininud, et kui Kristus hakkab meis üha rohkem elama, siis me näeme oma elus asju, millest me hakkame tahtma loobuda. Me tunnistame need üles ja nagu väike laps, kui ta tunnistab mingi asja üles, siis tavaliselt ta ütleb ka, et ma enam ei tee. Sarnane meelsus peaks meil kristlasena ka olema, et ma tõesti enam ei taha teha. Aita mind palun selles. Ma ise ei suuda, ise ma jälle kukun, aga ole sina mulle heaks vanemaks ja õpeta mulle teistmoodi elama. Ja niimoodi täpselt see elu ju Jumala plaani järgi ma kujutan, et ta siin maa peal peakski toimima, et ta saaks tagasi tulla, et ta näeks seda inimeste hulka, kelles on usk Jumala pattuvõitvasse väesse.
See oli saade käsi käes. Sellel korral saade siis sellest, kuidas Kristus meie sees saaks kuju. Saates olid täna Õnne Kivinurm ja Eha Lubjakas. Meie südamest loodame, et Kristus iga päevaga meis saab üha rohkem kuju ja see Pauluse lapsevaev ja Jumala lapsevaev oodates seda Kristuse kuju kujunemist meis, et see vaev saab ühel päeval tasutud ja me võime näha Kristust tema tulekul silmas silma, kui me oleme sellel hetkel veel elavate hulgas või siis sellel samal päeval läbi õigete ülestõusmise, sest seda on ka piibel ütelnud, et need, kes elavad ja ülejäävad, ei jõua mitte ette neist, kes on läinud magama. Nii et läheme edasi selle päeva ootuses ja teeme oma otsused ja valikud ka selle päeva ootuses.
Jah, ja et meis saaks ilmsiks mõnes mõttes see lapsukese kuju, et me oleksime siirad oma usus ja et me ei paneks nii-öelda kätt ette oma kasvamisele, vaimulikule kasvamisele. Jumal on meile kõik vajalikud vahendid selleks andnud, et kasutame siis neid ära.
Käsi käes.